μας του Αιγαίου τα νερά. Πάμε στο Αιγαίου τα νερά και λιφτερογίζουν.
Χαίρετε, χαίρετε. Είμαστε εδώ παρέα, όπως αυτή την ώρα, μίλα μου για ταξίδια, εδώ στη Φωνή της Ελλάδας. Κάθε μέρα ένας άλλος παραγωγός κάνει μια βόλτα στην Ελλάδα, σε αγαπημένες γωνιές. Μιλάμε όχι μόνο για τα τουριστικά δεδομένα, μιλάμε για τους τόπους, μιλάμε για τους ανθρώπους. Μίλα μου για ταξίδια λοιπόν και σήμερα. Και σήμερα θα πάμε σε ένα πολύ τουριστικό μέρος, αλλά όχι για να μιλήσουμε για, αυτή την πλευρά. Θα πάμε στη Μύκονο και στη Δήλο. Και στη Μύκονο όμως θα σταματήσουμε να δούμε τις δραστηριότητες των ντόπιων ανθρώπων. Θα δούμε τι κάνουν, πόσα πράγματα που γίνονται δεν έχουν σχέση με το... έτσι, τουριστικό πλαίσιο του νησιού, γιατί υπάρχουν ντόπιοι, υπάρχει εντοπιότητα, υπάρχει λαϊκός πολιτισμός, υπάρχουν διοργανώσεις όπως αυτή που θα παρουσιάσουμε. Υπάρχει ο χορευτικός όμιλος Μαντό που διοργανώνει σε λίγες μέρες από τώρα το 4ο Πανευρωπαϊκό Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών, τα Παραπορτιανά. Και έτσι λοιπόν θα δούμε αυτό το τόσο τουριστικό νησί, σίγουρα και πολύ όμορφο βέβαια πάντα, αλλά από την πλευρά των ντόπιων, από την οπτική των ανθρώπων που ζουν εκεί την καθημερινότητά τους, χειμώνα, καλοκαίρι, είτε έχει πολύ κόσμο είτε δεν έχει πολύ κόσμο, και έχουν και αυτοί τη δική τους, τους δικούς τους ρυθμούς ζωής, τις δικές τους αναζητήσεις και τους δικούς τους τρόπους. Αφού θα είμαστε εκεί στη Μύκονο να δούμε το φεστιβάλ παραδοσιακών χορών, θα ρίξουμε ένα βλέμμα και δίπλα σε αυτό το μαγικό τόπο, αυτό το φοβερό νησί της Δήλου, όπου είναι ένα νησί αρχαιολογικός χώρος, μοναδικό στον κόσμο σίγουρα και πολύ ενδιαφέρον για οποιονδήποτε να το δει, να το γνωρίσει ή έστω να πάρει κάποιες πληροφορίες γι' αυτό. Ξεναγεί μας σε αυτή τη βόλτα, σήμερα στο Μίλα μου για ταξίδια εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, θα είναι ο ιστορικός και κάτοικος του νησιού Αντώνης ο Χαλδαίος και η χοροδιδάσκαλος Ειρήνη Νάζου. Να συστηθούμε όμως και εμείς εδώ, ποιοι είμαστε, λοιπόν, Κωνσταντίνος Λουβάρης στον ήχο, Ελένη Κωστάκη στην παραγωγή, Φούλη Ζαβιτσάνου στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής και των τραγουδιών. Μας ακούτε από την εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας για κινητά και τάμπλετ, μας ακούτε στο διαδίκτυο από την ιστοσελίδα μας στο vogue.gr αλλά και από το ertecho.gr που είναι η ψηφιακή πλατφόρμα όλων των ραδιοφώνων της ΕΡΤ. Μας ακούτε μέσω Netflix International σε συνεχή ροή σε όλο τον κόσμο, δορυφορικά μέσω Hellasat και Hotbird, ψηφιακά στην ένδειξη Voice of Greece σε τηλεοράσεις και ραδιόφωνα εντός Ελλάδας. Επικοινωνείτε μαζί μας στο email μας thevoiceofgreece@er.gr και στη σελίδα μας στο Facebook η Φωνή της Ελλάδας, Pavla Voice of Greece, Pavla ΕΡΤ. Ξεκινήσαμε με Κρίστη Στασινοπούλ και το πώς αυτή ερμήνευσε το μέσο του Αιγαίου τα νησιά. Συνεχίζουμε με ένα μπάλο χιτζάζ και επικοινωνούμε με τους καλεσμένους μας, τον Αντώνη Χαλδαίο και την Ειρήνη Νάζου, για να ξεκινήσουμε αυτή τη μικρή ραδιοφωνική περιπλάνηση. Thank you. Έχουμε λοιπόν μαζί μας, έχουμε πάει Μύκονο, έχουμε συναντηθεί εκεί με τον Αντώνη Χαλδαίο, είναι κάτοικος του νησιού, είναι χορευτής, είναι γραμματέας του χορευτικού ομίλου Μαντώ και βέβαια ιστορικός έχει ξαναβρεθεί εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, αλλά σήμερα Αντώνη καλώς ήρθες, δεν θα μιλήσουμε για αυτό το κομμάτι σου, τουλάχιστον που ασχολείσαι με τους Έλληνες Διασποράς ως ιστορικός.
Καλησπέρα Φούλη, καλησπέρα στους ακροάτες μας ανά τον κόσμο, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και όντως σήμερα δεν θα ασχοληθούμε με το κομμάτι των Ελλήνων της Διασποράς, αλλά με το κομμάτι των Ελλήνων και του πολιτισμού τους σε ένα μέρος το οποίο δεν το έχουμε έτσι συνδέσει πολύ με θέματα πολιτισμού.
Ισχύει. Βεβαίως, βεβαίως. Όπως λέμε έτσι και στην εισαγωγή έτσι που της ανακοίνωσε εκπομπής, ότι η Μύκονος δεν είναι μόνο τουριστικό θέρετρο. Έχει και ντόπιους, έχει και χαρακτήρα, έχει και πολιτισμό.
Ακριβώς.
Πάμε λοιπόν να δούμε αυτή την οπτική.
Και αυτό ήταν ο λόγος που βρισκόμενος στο νησί άρχισα ως ιστορικός με το μικρόβιο του ανθρώπου ο οποίος προσπαθεί να ερευνήσει την τοπική ιστορία όψης του πολιτισμού και της κουλτούρας, τις διάφορες εκφάνσεις της ταυτότητας. Είδα ότι υπάρχει και αυτή η πλευρά του νησιού και μάλιστα το σημαντικό είναι ότι υπήρχαν άνθρωποι και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μοχθούν ώστε και να κρατήσουν ζωντανή αυτή την πλευρά, την πολιτιστική ταυτότητα της Μυκόνου, αλλά και να την αναδείξουν και να την κάνουν, να γίνουν κοινωνοί πολιτισμού στις επόμενες γενιές. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Δηλαδή, όχι μόνο να διατηρήσεις τον πολιτισμό, αλλά να το μεταφέρεις στις επόμενες γενιές. Και ένας τέτοιος άνθρωπος είναι η Ειρήνη Νάζου, την οποία έχω τη χαρά να συνεργαζόμαστε στον χορευτικό όμιλο Μαντώ. Και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά έχει προσφέρει και συνεχίζει να προσφέρει πάρα πολλά σε αυτό το κομμάτι του πολιτισμού, σε αυτό το κομμάτι που οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν για τη Μύκονο.
Ναι, πραγματικά.
Η πολιτιστική ταυτότητα μέσω του χώρου.
Έχει μείνει λίγο σαν μια ανάμνηση έτσι, στο μυαλό των πολλών αυτή η εικόνα. Ας πούμε, οι φωτογραφίες του Ρόμπερτ Μακέιμπ που είναι στη Μύκονο το 1955, που έχει τα πανηγύρια της Μυκόνου φωτογραφίσει τότε, αυτές τις καταπληκτικές ασπρόμαυρες φωτογραφίες. Όλοι όταν τις βλέπουμε λέμε, είναι δυνατόν, είναι αυτή η Μύκονος. Αλλά υπάρχουν πανηγύρια ακόμα και τώρα, έτσι δεν είναι, που έχουν, έχουν και τοπικό χαρακτήρα. Πριν μπούμε στις δικές
νομίζω
σας λοιπόν εκδηλώσεις.
Νομίζω ότι καλύτερα να μιλήσει για το κομμάτι αυτό της τοπικής
κουλτούρας,
φυσιογνωμίας, παράδοσης, είναι η Ειρήνη ως μυκονιάτισσα. Έχει πολύ περισσότερες εμπειρίες και εικόνες τόσο από τα πανηγύρια αλλά και την Μύκονο του σήμερα, την Μύκονο της παράδοσης.
Τέλεια, τέλεια. Λοιπόν, ας συνδεθούμε λοιπόν με την Ειρήνη Νάζου, να τη χαιρετήσουμε, να την καλωσορίσουμε. Καλησπέρα, σε ευχαριστούμε πολύ που είσαι εδώ, που θα μας μιλήσεις για όλα αυτά. Και ας ξεκινήσουμε κατευθείαν από αυτό που λέμε, αυτή η εικόνα, ας πούμε, των λαϊκών, των δημοτικών αυθεντικών πανηγυριών. Κάποιος δεν μπορεί να φανταστεί ότι θα τη βρει εκεί, αλλά από ό,τι φαίνεται υπάρχει και αυτό σε αυτό το νησί.
Ναι, υπάρχει και τα πανηγύρια μας είναι πολύ γνωστά, γιατί έχουν μια ιδιαιτερότητα που πιθανόν να την έχουν και τα υπόλοιπα νησιά. Διοργανώνονται από ιδιώτες που έχουν τις εκκλησίες, που γιορτάζουν και κάνουν και το πανηγύρι. Μέσα από αυτό, τα παιδιά, τα νεαρά παιδιά, θέλησαν να ασχοληθούν με τους χορούς, τους παραδοσιακούς, λόγω του ότι παίζουν παραδοσιακά όργανα.
Βέβαια.
Και με αυτόν τον τρόπο ξεκινήσαμε και στον χορευτικό όμιλο, τον ιδρύσαμε Μαντώ, προκειμένου να τους βάλουμε να τους δώσουμε περισσότερη αγάπη και πάθος για αυτό το κομμάτι.
Άρα λοιπόν τα νέα παιδιά το γνώρισαν αυτό το είδος μουσικής μέσα από τα πανηγύρια κυρίως και έρχεστε λοιπόν εσείς φτιάχνετε.
Ήταν η αφορμή. Ξεκίνησε από τα πανηγύρια και μετά αγάπησαν αυτό το κομμάτι και ασχολήθηκαν με το σύλλογο και ήρθαν για να μάθουν και παραπάνω χορούς ανά την Ελλάδα, γιατί δεν κάνουμε μόνο τους τοπικούς.
Πάμε να δούμε λοιπόν αυτή την ιστορία, πάμε να δούμε λοιπόν αυτό το σύλλογο, αυτό τον όμιλο, όμιλος, χορευτικός όμιλος Μαντώ. Πάμε να δούμε λοιπόν πότε ιδρύθηκε και τι ακριβώς κάνει εκεί στο νησί. Να δούμε τις δραστηριότητές του.
Ιδρύθηκε το 2021. Δραστηριοποιείται σε διάφορα φεστιβάλ ανά την Ελλάδα και σε πολιτιστικές δράσεις που γίνονται στο νησί. Έχει την προσπάθεια και στα πλαίσια του να αναδείξουμε την χορευτική μας παράδοση και τη ζωή, γιατί μέσα από τους χορούς τα παιδιά και οι ξένοι που έρχονται στο νησί και αναζητούν την ζωή και την καθημερινότητα των ντόπιων, mm-hmm. μπαίνουν και αυτοί στο κομμάτι της καθημερινότητάς μας, της ζωής μας.
Άρα λοιπόν, πρώτα απ' όλα ας δούμε κάτι. Είναι νέα παιδιά που ασχολούνται από ό,τι με λέμε, αλλά είναι και ενήλικες προφανώς και μεγάλοι. Έχετε διάφορα τμήματα, έχετε μια δραστηριότητα όλο το χρόνο. Πώς είναι, πώς λειτουργεί εκεί πέρα, ποια είναι η ανταπόκριση και του κόσμου, δηλαδή των ντόπιων, των κατοίκων, πέρα από τους νέους που από ό,τι λέμε έχουν δείξει ενδιαφέρον να μάθουν και συνεχίζουν και αυτοί.
Οι ντόπιοι έχουν πολύ ενδιαφέρον γιατί ξαναθυμούνται. Mm. Την δικιά τους εποχή, την τότε. Γιατί γνωρίζουμε ότι η Μύκονος τρέχει στην εξέλιξη, έχει ένα διαφορετικό όνομα παγκόσμιο, αλλά εμείς που ζούμε εδώ, διατηρούμε ακόμα την εικόνα και αυτά που έχουμε ζήσει.
Αλήθεια, κυρία Νάζου, αυτό άμα το πάμε σε γενιές, ποιες είναι αυτές οι γενιές που ακόμα έχουν μνήμες αυτής της παράδοσης σαν καθημερινότητα, σαν ζωντανή, ας πούμε, παράδοση, και πότε σπάει αυτό το νήμα και πλέον, πώς να το πω, γίνεται ένα άλλο κυρίαρχο μοντέλο και ξαναέρχεστε εσείς τώρα να το επαναφέρετε κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή, να δούμε λίγο αν οι ηλικιωμένοι άνθρωποι του νησιού θυμούνται όλα αυτά. Ποια γενιά ναι. είναι αυτή που ακόμα έχει αυτή τη μνήμη?
Εμείς έχουμε χρέος, γιατί είμαστε η μικρότερη γενιά, η μεσαία. Mm-hmm. Να ψάξουμε τους παλιούς. Να έχουμε καταγραφές από ντόπιους που ζήσανε στις καλές εποχές. Δηλαδή, μεταξύ 50 και 70.
Μάλιστα.
Όσοι εκεί, έχουν λοιπόν, απομείνει, είναι. Έχουμε mm. καταγραφές. Mm-hmm. Βάσει αυτών, προσπαθούμε εμείς να δώσουμε στους νεότερους αποτυπωμένα ουσιαστικά όσο πιο αυθεντικά γίνεται. Γιατί η εξέλιξη αλλάζει και την όλη, όχι εικόνα, αλλά...
Την όλη αντίληψη, βέβαια, ναι.
Την όλη αντίληψη.
Οπότε, το οποίο δεν είναι κακό υποχρεωτικά, γιατί ούτως ή άλλως και η παράδοση είναι κάτι που μετασχηματίζεται. Δεν είναι το ζήτημα μόνο να συντηρούμε κάτι το οποίο να προσπαθούμε να το κάνουμε όπως ήταν σε μια άλλη κοινωνία. Νομίζω το ζητούμενο είναι να το προσαρμόζουμε και στα δικά μας δεδομένα. Αυτό δεν είναι κακό.
Ακριβώς, αυτό. Εκείνη η επιτυχία μας. Προσπαθώ το παλιό, το αυθεντικό να το πω, να το προσαρμόσω στις στην τωρινή εποχή και να μπορεί η νεολαία να το αποδεχτεί. Mm. Γιατί έχουν τελείως διαφορετικά ερεθίσματα.
Ναι, να το ενσωματώσει, πρέπει... να το κάνει δικό της, βέβαια.
Ακριβώς. Το έχουμε καταφέρει σαν σύλλογος.
Για πείτε λοιπόν, δώστε μας εικόνα από αυτό, πώς είναι έτσι η ανταπόκριση, πώς είναι τα...
Υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά που ασχολούνται με αυτό.
Παίζουν και μουσική, κυρία Νάζου. Είναι και οργανοπαίκτες παραδοσιακών οργάνων ή μιλάμε μόνο για το χώρο?
Αλλά κάποιοι είναι, απλά εμείς δεν έχουμε τομέα εκμάθησης παραδοσιακών οργάνων. Mm-hmm.
Αλλά υπάρχει στο νησί και αυτό να ζει, να υπάρχουν.
Ναι.
Βέβαια.
Ναι.
Τι ωραία. Τσαμπούνα έχετε εκεί κυρίως, έτσι δεν είναι? Η παράδοση νομίζω είναι η τσαμπούνα κυρίως εκεί, δεν είναι?
Η πολύ παλιά.
Ναι, τώρα δεν υπάρχει αυτό. Το βιολί.
Μετά ξεγεννήθηκε λίγο. Mm-hmm. Ήρθε το βιολί μετά το 70-80.
Ναι.
Και δυστυχώς η τωρινή εποχή δεν πολύ ακούγεται, γιατί είναι δύσκολο να μάθει ένα παιδί τσαμπούνα.
Βέβαια.
Καταρχήν έχουν φύγει οι άνθρωποι που δίδασκαν. Mm. Οπότε δεν έχουμε αυτή την πολυτέλεια, να το πω.
Δεν συνεχίζει αυτή η παράδοση της τσαμπούνας, γιατί σε άλλα νησιά συνεχίζει, γι' αυτό ρωτάω. Στην Άξο, πούμε, συνεχίζει, γι' αυτό ρωτάω.
Συνεχίζει. Υπάρχουν οργανωπαίκτες, τσαμπουνιέδες. Mm-hmm. Απλά δεν είναι τόσο πολύ, είναι νεολαία, νεολαία και είναι λίγο πιο... μεταλλαγμένο, να το πω.
Είναι διαφορετικό. Πολύ ωραία. Λοιπόν,
αυτό.
Να δούμε λίγο και το φεστιβάλ. Λοιπόν, με αφορμή το οποίο βρεθήκαμε. Λοιπόν, άρα υπάρχει ένας χορευτικός όμιλος εκεί, η Μαντώ, στον οποίο συναντιέστε, φαντάζομαι, μια φορά δύο-τρεις φορές την εβδομάδα και το χειμώνα. Πολλοί άνθρωποι ντόπιοι εκεί και χορεύετε. Όπως είπα, δεν χορεύετε μόνο κυκλαδίτικα και μικονιάτικα, χορεύετε και χορούς παραδοσιακούς.
Έχουμε μεγάλη γκάμα.
Πολύ ωραία. Βεβαίως, έτσι είναι συνήθως. Και έχετε λοιπόν 4ο χρόνο φέτος που διοργανώνετε ένα φεστιβάλ. Πάμε λοιπόν να δούμε λίγο το φεστιβάλ, να δούμε πώς ξεκίνησε, πώς έχει εξελιχθεί και να δούμε και φέτος, γιατί το έχουμε μπροστά μας, 20 Σεπτέμβρη θα γίνει, δεν είναι πολλές ημέρες ακόμη. Να δούμε τι έχει φέτος το φεστιβάλ. Να μας δώσετε μια περιγραφή του τι θα περιλαμβάνει φέτος, τι θα έχει το φεστιβάλ.
Το φεστιβάλ ήταν μια ιδέα που δημιουργήθηκε πηγαίνοντας εμείς σε άλλα νησιά. Mm. Είδαμε το όλο σκηνικό με τις άλλες χορευτικές ομάδες, διάφορες περιοχές, άλλοι χορευτές. Οπότε όλο αυτό εμάς μας έδωσε την ιδέα να διοργανωθεί τα Παραποτιανά. Mm-hmm. Λοιπόν, φέτος ξεκίνησε δειλά-δειλά την πρώτη χρονιά. Είχαμε δύο ομάδες μόνο. Τώρα που είμαστε στα τέταρτα, έχουμε φτάσει σε σημείο να έχουμε 8.
Μάλιστα. 8 διαφορετικές χορευτικές ομάδες που είναι όλοι ντόπιοι αυτοί, όχι, έτσι.
Όχι. Αυτοί έρχονται. Ναι. Έρχονται από άλλες περιοχές mm-hmm. της Ελλάδας και παρουσιάζουν τους τοπικούς τους χορούς.
Βεβαίως.
Οπότε με αυτόν τον τρόπο γίνεται και ανταλλαγή. Δηλαδή οι ντόπιοι εδώ έχουν την εικόνα της χορευτικής παράδοσης μιας άλλης περιοχής.
Βέβαια.
Όπως με τη για τις χορευτιές τους. Όπως και κάποια δρόμενα που φέρνουν και παρουσιάζουν σε συνδυασμό με τους χορούς.
Σωστά.
Και αυτό εμπλουτίζει και την εικόνα που έχουν οι ντόπιοι. Είναι δύσκολο να φύγουν, να πάνε κάπου, να παρακολουθήσουν κάτι τέτοιο. Οπότε τους το φέρνουμε εδώ.
Ωραία. Από τη δική σας χορευτές, πόσες ομάδες χορευτικές θα παρουσιάσετε εσείς ως χορευτικός όμιλος Μαντώ φέτος στα Παραπορτιανά?
Εμείς είμαστε 25.
25 άτομα,
σύνολο
έτσι.
Σύνολο χορευτές, mm-hmm. φέτος είναι 287.
Μάλιστα.
Εξαμελή ορχήστρα.
Εδώ είναι πολύ ωραία. Θα γίνει γλέντι. Ναι. Θα γίνει γλέντι στην Μύκονο με τα Παραπορτιανά, έτσι δεν είναι?
Είναι πολύ... Έχει γράψει ωραίο όνομα, γιατί εμείς εδώ έχουμε, λόγω της Μυκόνου, έχουμε καταφέρει και έχουμε το όνομα της Μυκόνου που έχει ελίτ, που είναι στο ανά τον κόσμο, να το παντρέψουμε με το παραδοσιακό κομμάτι. Mm-hmm. Αυτό έχει κινήσει το ενδιαφέρον σε αρκετούς συλλόγους. Δεν σας κρύβω ότι οι 3 από τις 8 είχαν κλείσει από πέρυσι.
Μάλιστα, μάλιστα. Θέλουν να έρθουν, βέβαια.
Και αυτό είναι μεγάλη επιτυχία για μας. Επίσης, θα ήθελα να πω ότι είναι μια συνδιοργάνωση του συλλόγου μας, την Μαντώ, μαζί με τον Υγεία Χορο Πειραιά. Και τη στήριξη των τοπικών φορέων και της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου.
Βεβαίως.
Γιατί όπως γνωρίζουμε, αν δεν υπάρχει από...
θεσμική στήριξη, βέβαια.
Βέβαια,
βέβαια, προφανώς. Γιατί Παραπορτιανά, γιατί το λέτε Παραπορτιανά, για την Παναγία και την...
Λόγω της Παραπορτιανής μας.
Ναι, αυτή η διάσημη εκκλησία εκεί. Έχει σχέση, στο χώρο έχετε σχέση με το χώρο αυτό εκεί? Θα βρεθείτε στην περιοχή, στην εκκλησία εκεί?
Δυστυχώς όχι.
Θα έχει κάποια... Ναι, σας ακούω. Γιατί όχι, λοιπόν.
Λέω δυστυχώς γιατί γίνονται έργα εκεί, οπότε δεν μπορούμε να περάσουμε.
Μάλιστα. Τα άλλες χρονιές, δηλαδή, υπήρχε σε σημείο αναφοράς εκεί η εκκλησία αυτή?
Ναι. Περνάγαμε, εννοείται. Από εκεί. Mm-hmm.
Άρα, λοιπόν, έχετε ένα χώρο που θα γίνει αυτό, έτσι, που είναι, νομίζω, λέγεται Λάκα, θέατρο Λάκας.
Ναι, στο θεατράκι της Λάκας.
Το οποίο είναι ανοιχτό θέατρο, να φανταστώ.
Ναι, βέβαια. Mm-hmm.
Αλλά θα υπάρξει και κάποια περιήγηση στους δρόμους με χορό, στους δρόμους της χώρας?
Ξεκινάει μια παρέλαση με όλα τα άτομα των χορευτικών από το παλιό λιμάνι, που το λέμε εμείς, με ζυγές οργανωπαιχτών, mm-hmm. το οποίο μέσα στη χώρα χωρίζονται σε 3 ομάδες, οι οποίες, όπως καταλαβαίνετε, σκορπίζονται σε όλα τα στενάκια. Mm-hmm. Αυτό είναι μοναδικό.
Άρα,
μοναδικό.
Συμμετέχουν τελικά και όλοι όσοι βρίσκονται εκεί πέρα με αυτόν τον τρόπο, έτσι. Είναι ένα δρόμενο μέσα στην πόλη.
Ναι.
Και μετά συγκεντρώνεστε πάλι όλοι και γίνεται.
Στο θεατράκι που παρουσιάζουμε τις περιοχές που εκπροσωπεί ο κάθε σύλλογος.
Mm-hmm. Πολύ ωραία. Αυτά
είναι
λοιπόν.
Πολύ ενδιαφέρον.
Ναι, γιατί όχι. Σίγουρα. Ο χορός ο παραδοσιακός, εντάξει, τα τελευταία χρόνια το ξέρετε κι εσείς πολύ καλά, γιατί είστε και δασκάλα χορού. Έχει μια άνθηση ιδιαίτερη σε πάρα πολλές περιοχές και εδώ στην Αθήνα, να σας πω την αλήθεια. Και πάρα πολλοί νέοι άνθρωποι και εδώ στην Αθήνα πλέον μαθαίνουν παραδοσιακούς χορούς. Γι' αυτό και βλέπουμε και συμμετέχουν και στα πανηγυρία και στα γλέντια πλέον χορεύοντας και νέες γενιές και παλιότερες. Είναι μια παράδοση στην Ελλάδα που συνεχίζεται με έναν άλλο τρόπο, αλλά αυτό είναι ωραίο. Δηλαδή, τον προσαρμόζουμε στη δική μας ζωή, αλλά είναι κάτι που είναι ζωντανό.
Έτσι. Και δεν πιστεύω ποτέ να σβήσει. Ό,τι επιρροές και να έχουμε, δεν πιστεύω ποτέ ότι αυτό το πράγμα θα σβήσει.
Είναι ωραίο.
Υπάρχει σπίθα. Υπάρχει.
Υπάρχει σπίθα και, και είναι κάτι, τελικά κάτι βρίσκουμε όλοι εκεί πέρα και το συνεχίζουμε. Έτσι δεν είναι? Γιατί κι εσείς ως... ως δασκάλα
αυτό
χορού.
Είναι πάθος.
Είναι πάθος, ε.
Ο χορός είναι πάθος.
Πείτε μας για, χαρακτηριστικά ισχύει, για χαρακτηριστικούς χορούς εκεί της Μυκόνου.
Εμάς οι χορείς μας είναι 5.
Α, μάλιστα.
Σπιτός, Καλαμαριανός, Μπαλαριστός, Μπάλος και Σούστα.
Α, μάλιστα.
Ο Μπάλος είναι ο πιο... ο δικός μας που το λέω. Ο Μπάλος, συγγνώμη, ο Μπαλαριστός.
Ο Μπαλαριστός είναι ο πιο γνωστός. Της Μυκόνος, ξεχωριστός.
Είναι ο δικός μας.
Ναι.
Που το λέμε δικός μας, βέβαια, σχετικά είναι όλα. Γιατί...
βέβαια. Φαντάζομαι και στα διπλανά νησιά αυτά τα πράγματα έχουν, δεν έχουν σύνορα αυτά τα πράγματα. Είναι, υπάρχει μια σχέση, ξέρετε, έρχεται, φεύγει.
Ακριβώς, αυτό, ειδικά επειδή είναι τα νησιά, υπάρχουν επιρροές από παντού. Mm-hmm. Γιατί γινόταν τα παλιά τα χρόνια και μετά ερχόντουσαν από άλλα νησιά εδώ και μέναν, οπότε φέρνανε ό,τι γνωρίζανε από εκεί και ενσωματωνόντουσαν εδώ μέσα, από ότι υπάρχει μια ποικιλία, να το πω.
Mm-hmm. Αλλά εσείς διδάσκετε και άλλους χορούς και από άλλες περιοχές της Ελλάδας.
Ναι, ναι.
Για πείτε μας μια
πρώτα,
περιοχή.
Πρώτα βέβαια πάμε στα δικά μας, έτσι.
Α, πρώτα είσαστε, είσαστε ναι. Μύκονο, Κυκλάδες, έτσι, και μετά επεκτείνεστε προς άλλες περιοχές. Για πείτε μας και άλλες περιοχές που διδάσκετε εκεί στους ντόπιους που κάνουν χορό.
Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Κρήτη. Απάνω Βόρεια Ελλάδα, Μακεδονία,
Θράκη.
Θράκη, μπράβο.
Βέβαια.
Βέβαια.
Η Θράκη είναι πολύ ωραία.
Και μετά από Ιόνιο. Ναι. Και Ιόνιο. Mm-hmm. Και στεριά, εντάξει, η Πελοπόννησο και κάποια στεριανά που τα λέμε εμείς.
Αλλά τελικά η μεγάλη αγάπη μάλλον είναι εκεί τα Κυκλαδυτικά, ε.
Είναι, γιατί είναι κοντά στα κούσματά μας.
Ναι, εντάξει, βέβαια, βέβαια.
Δηλαδή, τώρα, άμα μπούμε στα στεριανά που τα λέμε εμείς, που είναι Ήπειρο, Θεσσαλία.
Α, τα λέτε στεριανά,
ναι, είναι πιο βαριά για τα ακούσματά μας.
Ναι, εντάξει.
Και εμείς έχουμε συνηθίσει αλέγκους ρυθμούς.
Mm-hmm.
Οπότε πρέπει να βρούμε και μέση πλεύση των χωρών.
Ναι, σίγουρα. Εντάξει, είναι λογικό αυτό. Εντάξει, είναι λογικό. Πολύ ωραία. Λοιπόν, το χειμώνα, φαντάζομαι, κάνετε μαθήματα εντατικά, έτσι, όλο το χειμώνα, δεν είναι?
Ναι.
Που αδειάζει και λίγο το νησί από τουρισμό, όσο να είναι, δεν αδειάζει κάπως. Κάπως κι εσείς βρίσκετε άλλους ρυθμούς οι ντόπιοι το χειμώνα, φαντάζομαι.
Ναι, ερχόμαστε στην κανονικότητά μας.
Mm-hmm. Δεν κρατάει πολύ, νομίζω, στη Μύκονο η δική σας κανονικότητα, με την έννοια ότι η σεζόν τουριστική είναι τεράστια, δεν είναι?
Ναι, αυτό, η δική μας κανονικότητα δεν κρατάει πολύ. 4 μήνες είναι.
Μα αυτό. Ωραία. Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι βρίσκετε κι εσείς στα πατήματά σας, στους τρόπους σας, να συνυπάρχετε, να κάνετε πράγματα και να μην είναι όλα μόνο τουρισμό σε αυτό το νησί. Γιατί και αυτό, νομίζω, εντάξει, είναι αδιέξοδο. Δεν μπορεί να υπάρχει μόνο ένα πράγμα σε ένα μέρος. Δεν γίνεται. Έτσι δεν είναι?
Όχι, δεν είναι. Η Μύκονος είναι πολύ... πώς θα την πω τη λέξη? Δηλαδή, έχει πολλά.
Mm-hmm.
Πολλά πρόσωπα, χωρίς αυτό να ακουστεί ότι είναι... άσχημο.
Ναι, όχι,
δηλαδή,
βέβαια.
Είναι... μπορείς να βρεις τα πάντα. Mm-hmm. Κυριολεκτικά τα πάντα. Οπότε αυτό ίσως και μας κάνει με έναν προορισμό καλό, να το πω έτσι.
Θελκτικό. Ωραία.
Ναι.
Ωραία. Λοιπόν, ευχηθούμε να πάει πάρα πολύ καλά φέτος στο φεστιβάλ σας.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να πηγαίνει καλά και έτσι, και να μαζεύεστε εκεί, να χορεύετε, να βρίσκεστε, να συναντιέστε και να συνυπάρχετε έτσι ωραία. Μέσα από την παράδοση αυτή, που είναι και ευχάριστη, εντάξει, ο χορός πάντα είναι και μια... είναι, όπως και να το κάνεις, είναι ψυχαγωγία, με την καλή έννοια της λέξης. Ναι, και ψυχαγωγία και ψυχοθεραπεία, βεβαίως, γιατί όχι. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ, καλή επιτυχία. Πάμε να ακούσουμε ένα Μπαλαριστό Μυκόνου τώρα, μια και είμαστε στο κλίμα. Και μετά να συναντήσουμε, βέβαια, ένα Μπαλαριστό. και μετά να συναντήσουμε και πάλι τον Αντώνη Χαλδαίο για να πάμε έτσι δίπλα από εκεί να πούμε και δύο κουβέντες για αυτό το μαγικό μέρος που είναι η Δήλος. Μπαλαριστός, Μικόνου, Ειρήνη Νάζου, μια τελευταία κουβέντα που θέλεις να μας πεις.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και την ευκαιρία που μου δώσατε να σας παρουσιάζω την παραδοσιακή πλευρά της Μικόνου και την πλευρά που εμείς οι ντόπιοι συνεχίζουμε να έχουμε τρόπο ζωής.
Έτσι, πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε εμείς, Ειρήνη Νάζου. Να είσαι καλά.
Να είστε καλά. Καλή
σε χορούς και γλέντια, λοιπόν. Λοιπόν, πάμε όμως τώρα να ξαναβρούμε τον Αντώνη Χαλδαίο. Αντώνη, μας ακούς?
Ναι, σας ακούω.
Πολύ ωραία. Είσαι και χορευτής και εσύ, έτσι δεν είναι? Είσαι και χορευτής.
Σωστά.
Πολλά χρόνια χορεύεις παραδείσου, έχεις εσύ, Αντώνη, είπε όχι?
Τα τελευταία 2-3 χρόνια είμαι ενεργό μέλος.
Πολύ ωραία. Καλή επιτυχία λοιπόν και σε σένα ως χορευτής στο φεστιβάλ. Πάμε όμως τώρα με την άλλη ιδιότητά σου, έτσι, ως ιστορικού και ως ανθρώπου που έχει κάνει ξεναγήσεις σε αυτό το μέρος. Πάμε λοιπόν, παίρνουμε το καραβάκι, να φτάσουμε στη Δήλο. Τι είναι το πρώτο πράγμα που βλέπουμε, Αντώνη, και εσύ τι θα... Κάνε μας μια μικρή ξενάγηση.
Καταρχήν μιλάμε για τον μεγαλύτερο αρχαιολογικό χώρο, ο οποίος βρίσκεται σε νησιωτικό έδαφος. Αλλά και ένας χώρος, όπως ένα νησί, αρχαιολογικός χώρος.
Σωστά.
Δηλαδή κάθε γωνιά, κάθε βήμα πάνω στο νησί είναι ταξίδι στο παρελθόν. Και το οποίο είναι απίστευτο όταν το βιώνεις για πρώτη φορά. Φτάνοντας με το καραβάκι σε 20 λεπτά από το λιμάνι της Μικόνου, από το παλιό λιμάνι, την προβλήτα η οποία έχει δημιουργηθεί για τους σκοπούς της προσάραξης των σκαφών που συνδέουν τη Μύκονο με τη Δήλο, και ξεκινάς και μπαίνεις. Μιλάμε για μια μικρή νησίδα, 6,5 τετραγωνικά χιλιόμετρα επιφάνεια.
Μικρή έκταση.
Κάτι που σημαίνει ότι με το που φτάνεις σε μικρή απόσταση και μετά από λίγα βήματα είσαι στην αγορά, είσαι στο χώρο ο οποίος παλιότερα φιλοξενούσε το μεγάλο ναό του Απόλλωνα. Μιλάμε για ένα νησί το οποίο ήταν για να τιμήσει τον Θεό Απόλλωνα και την αδερφή του την Άρτεμις.
Σωστά, σωστά. Ας ξεκινήσουμε από αυτό.
Λιτός.
Ναι, βέβαια, είναι η Λιτό που προσπαθεί να γεννήσει, την κυνηγάει η Ήρα, βεβαίως, να γλιτώσει από τη Ήρα.
Και βρίσκει καταφύγιο σε αυτό το μικρό κομμάτι γης μέσα στο Αιγαίο, που γύρω του δημιουργήθηκαν και περιφέρονται τα υπόλοιπα νησιά, εξού και Κυκλάδες.
Σωστά.
Δηλαδή κύκλο γύρω από τη Δήλο.
Ακριβώς. Πολύ σημαντικό να το πούμε και αυτό, όντως. Εκεί λοιπόν έχουμε το Ιερό του Απόλλωνα. Να δούμε λίγο έτσι, γιατί από ό,τι έχω καταλάβει στη Δήλο, είναι πολλές οι εποχές που διανύεις βλέποντάς τη. Πώς ξεκινάμε.
Στη Δήλο έχουμε τα πρώτα ίχνη. Με βάση τις ανασκαφές από την τρίτη χιλιετηρίδα π.Χ., οπότε έχουμε αρχαϊκή εποχή πράγματα τα οποία έχουν ανασκαφεί και υπάρχουν και είναι διαθέσιμα να τα δει κάποιος είτε στο μουσείο είτε στον ίδιο χώρο στον οποίο βρέθηκαν.
Mm-hmm.
Μια παρουσία η οποία εντείνεται και γίνεται ακόμα πιο μεγάλη σε έκταση στην κλασική εποχή της Αθήνας, όταν η Δήλος αποτελεί το Ταμείο της Αθηναϊκής Συμμαχίας.
Βέβαια. Βεβαίως.
Οπότε φανταστείτε ένα χώρο ο οποίος ξεκίνησε από μεγάλο θρησκευτικό κέντρο, στην οποίο δημιουργήθηκαν 3 διαδοχικά ναοί προς τιμή του Απόλλωνα, αλλά εξελίχθηκε σε ένα κομβικό σημείο οικονομικού κέντρου σε όλο το νησιωτικό χώρο του Αιγαίου, αλλά και ευρύτερα της Ανατολικής Μεσογείου.
Ακριβώς.
Στο απόγειο της, την εποχή εκείνη.
Mm-hmm.
Και μάλιστα αυτό αποτυπώνεται από τις ανασκαφές και από το τι έχει βρεθεί. Αν δει κάποιος περιπλανόμενος στην Δήλο, κινούμενος από το λιμάνι προς την περιοχή του θεάτρου, θα δει μεγαλοπρεπή μαγαζιά, mm-hmm. αλλά και οικίες με ψηφιδωτά που μένουν αναλύτα μέχρι τις μέρες μας. Οπότε θα καταλάβει τον πλούτο.
Mm. Για αυτά κυρίως είναι ελληνιστικής περίοδου, νομίζω, η και ρωμαϊκής, έτσι δεν είναι?
Ναι. Ακριβώς, ναι. Ένα νησί το οποίο συνέχισε και στα ρωμαϊκά χρόνια να είναι σημαντικό οικονομικό κέντρο, το οποίο βέβαια μετά με το πέρας της ρωμαϊκής κυριαρχίας προς το τέλος του, μετά το 60 προ Χριστού άρχισε να παρακμάζει,
mm-hmm.
έπεσε θύμα πειρατών και εγκαταλείφθηκε ουσιαστικά και για αρκετούς αιώνες, μέχρι να εμφανιστεί πάλι στο προσκήνιο μέσα από το ενδιαφέρον των νεότερων, δηλαδή μετά στα τέλη του 19ου αιώνα, όταν Ευρωπαίοι περιηγητές
μάλιστα
άρχισαν να φτάνουν στη Δήλο και να ξεκινήσουν οι ανασκαφές από την Γαλλική Αρχαιολογική Εταιρεία το 1873. Και ήταν η απαρχή για να γνωρίσει πλέον η Ευρώπη αλλά και όλος ο κόσμος τη σημασία και το μεγαλείο της Δήλου.
Άρα λοιπόν για πολλούς αιώνες παντελώς εγκαταλελειμμένο.
Ακριβώς. Mm. Και το λυπηρό στην όλη ιστορία αυτή, ότι λόγω της εγκατάληψης ένα μέρος από τα αρχαιολογικά ευρήματα που υπήρχαν στο νησί χρησιμοποιήθηκε ως οικοδομικό υλικό στα γύρω νησιά.
Α, μάλιστα.
Δηλαδή, οπότε φανταστείτε ότι πόσο θα ήταν διαφορετική η εικόνα της Δήλου αν όλα αυτά είχαν παραμείνει.
Άρα λοιπόν κάποιοι από τα διαφορετικά, από τα νησιά δίπλα, έπαιρναν τα υλικά, το μάρμαρο και τα λοιπά, για να χτίσουν.
Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Γρανίτες, μάρμαρο, πέτρα, η οποία υπήρχε στη Δήλο, προκειμένου να χτιστούν.
Γιατί ήταν και πολλά από αυτά πολύ καλής ποιότητας, φαντάζομαι, οπότε σίγουρα.
Ακριβώς. Πεντελικό μάρμαρο για να φτιαχτεί ο ναός του Απόλλωνα. Και το αξιοσημείωτο και αυτό που πρέπει να σταθούμε όσον αφορά τη Δήλο,
mm-hmm.
και το οποίο είναι σημαντικό για νησί που βρίσκεται στον ελληνικό χώρο,
mm-hmm.
ότι υπήρχαν αφιερώματα και από άλλες θρησκείες, όχι μόνο από το ελληνικό δωδεκάθεο. Άνθρωποι έμποροι που ήταν από διάφορα μέρη κοιτώ του γνωστού κόσμου, που είχαν έρθει στη Δήλο και δραστηριοποιούνταν επαγγελματικά, είχαν κάνει τους δικούς τους ναούς. Υπάρχει ναός προς τιμή της Ίσιδας, της Αιγυπτιακής θεότητας,
ναι.
ναός των Σύριων εμπόρων, το οποίο είναι σημαντικό σε ένα χώρο να βρίσκονται αρχαιολινικοί ναοί,
ρωμαϊκοί,
αιγυπτιακοί. Καταλαβαίνουμε την πολυπολιτισμικότητα του τόπου.
Ακριβώς, είναι πολυπολιτισμικό στην αρχαιότητα, αλλά πραγματικά πολυπολιτισμικό. Εμπορική δραστηριότητα, ποια ήταν τόσο σημαντική στο νησί που έφερνε όλους αυτούς τους λαούς στη Δήλο?
Καταρχήν ήταν η θέση του νησιού. Βρισκόμενο στο κέντρο του Αιγαίου, ήταν πολύ κοντά στην Αθήνα, που ήταν η μεγάλη δύναμη της εποχής, mm-hmm. αλλά ταυτόχρονα ήταν σε ένα σταυροδρόμι ναυτικών διαδρομών που συνδέανε την Ελλάδα με την Αίγυπτο, στην Αφρική, ή ακόμα με τις περιοχές της Μέσης Ανατολής, τη Φινίκη, περιοχές που ήταν προς στα παράλια της Μικράς Ασίας, η Ιωνία. Οπότε όλο αυτό ήταν το κίνητρο για να έρθουν έμποροι και άνθρωποι που δραστηριοποιούνταν σε διάφορους τομείς της οικονομίας να κατοικήσουν στη Δήλο.
Mm-hmm. Κυρίως λοιπόν η τοποθεσία, το τόπος έπαιξε ρόλο, το γεωγραφικό σημείο.
Ακριβώς. Φυσικά το γεγονός ότι αποτέλεσε το Ταμείο της Αθηναϊκής Συμμαχίας.
Αυτά στους κλασικούς χρόνους, γιατί εμπορική ανάπτυξη και οικονομική υπήρχε και μετά, γι' αυτό ρωτάω.
Ναι, και επί ρωμαϊκών χρόνων.
Και επί ελληνιστικών, δηλαδή, και επί ρωμαϊκών.
Και τα ελληνιστικά ακριβώς πριν την ρωμαϊκή εποχή.
Πολύ ωραία. Βλέπω εδώ πέρα χαρακτηριστικά ότι στις αρχές του 1ου αιώνα π.Χ., σε αυτό το πολύ μικρό νησί λοιπόν, κατοικούσαν περίπου 30.000 άνθρωποι. Και στα λιμάνια του ήταν δυνατόν να διακινηθούν κάθε χρόνο 750.000 τόνοι εμπορευμάτων. Αυτά όλα τον 1ο αιώνα π.Χ. στη Δήλο.
Φανταστείτε τώρα ένα νησί, όπως είπα, έκταση. Δηλαδή, φανταστείτε μια απόσταση 5 χιλιόμετρα επί 1,5. Ναι. Οπότε σε αυτό το μικρό χώρο
πραγματικά
να διαβιούν και να δραστηριοποιούνται 30.000 άνθρωποι. Είναι εντυπωσιακό.
Εντυπωσιακό, πραγματικά εντυπωσιακό. Και βέβαια τα απομεινάρια όλων αυτών, η συνοικία του θεάτρου πρέπει να είναι πολύ ενδιαφέρουσα, γιατί εκεί βρίσκονται και οικίες πολυτελείς.
Ακριβώς, και οικία του Διονύσου, ναι, οικία της Τρίαινας, οικία των Ψηφιδωτών. Mm. Όλα αυτά, αν κάποιος περπατήσει την κεντρική οδό, η οποία συνδέει το λιμάνι με το θέατρο, mm-hmm. ένα θέατρο που φιλοξενούσε 6.500 καθήμενους θεατές, είναι σημαντικό για ένα πολύ μικρό νησί όπως είναι η Δήλος. Θα δει δηλαδή κινούμενο στην αγορά τα καταστήματα, τα οποία ήταν τα μικρά μαγαζιά δεξιά και αριστερά του δρόμου, αλλά κυρίως τα μεγαλοπρεπή σπίτια ανθρώπων οι οποίοι είχαν τεράστια οικονομική δύναμη και η οποία μαρτυρά και το μέγεθος, κάποια ήταν διόρροφα ή τριόρροφα, και φυσικά η διακόσμησή τους. Ψηφιδωτά τα οποία είτε μπορεί να τα δει σήμερα κάποιος στο χώρο ή φυσικά στο Αρχαιολογικό Μουσείο που υπάρχει στη Δήλο και δημιουργήθηκε το 1903.
Μάλιστα. Εσύ, Αντώνη, που έχεις πάει τόσες φορές εκεί, ποιο είναι το σημείο που σε κάνει έτσι να νιώθεις ακόμα πάντα δέος, όποτε και όσες φορές και να πας? Γιατί σίγουρα για κάποιον που δεν έχει πάει, νομίζω δέος είναι το γεγονός ότι βρίσκεται, ότι πατάει αυτό το νησί πάνω και το περπατάει. Και ότι βλέπει
σίγουρα
όλα αυτά τα πράγματα.
Είναι ένα χώρο που από τη μία άκρη στην άλλη είναι αρχαιολογικός χώρος, κινούμενος.
Μοναδικό στον πλανήτη. Δεν το συζητώ.
Ακριβώς.
Εσύ όμως που έχεις την εξοικείωση.
Και εμένα είναι ο χώρος της αγοράς, όπου είναι ουσιαστικά βλέπεις από μινάρια όλων των ναών που ήταν προς τιμή του Απόλλωνα και κινούμενος μετά προς την συνοικία της λίμνης, όπου είναι η περίφημη οδός των Λεόντων. Των Λεόντων που είχαν φέρει τιμητικά η Νάξη και οποίοι φυσικά σήμερα για το φόβο της θωράς του χρόνου λόγω των καιρικών συνθήκων έχουμε μεταφερθεί στο Αρχαιολογικό Μουσείο.
Εντάξει, φυσικό.
Είναι πραγματικά δέος και είναι από τα πιο πολύ φωτογραφημένα τμήματα του νησιού η οδός των Λεόντων.
Και αυτό το φοβερό φως, έτσι γι' αυτό και ο Απόλλωνας που ήταν ο θεός του φωτός, γι' αυτό και η Δήλος είναι το νησί του Απόλλωνα, γιατί το φως, αυτό το μοναδικό φως που έχει το Αιγαίο, και εκεί από ό,τι λένε, δυστυχώς δεν έχω πάει ποτέ στη Δήλο, ότι είναι πολύ έντονο.
Δηλαδή, όταν πριν από πολλά χρόνια βρέθηκα για πρώτη φορά στη Δήλο, η αίσθηση που νιώθεις από τη λάμψη του φωτός, ο τρόπος που οι ακτίνες του ήλιου πέφτουν και στολίζουν είτε τα μάρμαρα, είτε τα μνημεία, είτε τα αγάλματα που υπάρχουν στο χώρο, σε όλο το νησί, είναι μοναδικό. Και είναι πραγματικά αυτό που πολλοί θεωρούν ότι ίσως είναι από τα σημεία του ελληνικού χώρου με την μεγαλύτερη ηλιοφάνεια και με την μεγαλύτερη ένταση των ακτίνων του ήλιου. Είναι γεγονός ότι αντιλαμβάνεσαι βρισκόμενος μερικά λεπτά στη Δήλο.
Το νησί του φωτός, λοιπόν. Μοναδική εμπειρία, σίγουρα, σίγουρα, σίγουρα. Τέλος, να σε ρωτήσω κάτι. Είναι επιβαρημένο το νησί από το, την ένταση την τουριστική. Θέλω να πω, είναι χιλιάδες οι άνθρωποι που το επισκέπτονται καθημερινά. Αυτό δημιουργεί. Έχει και τα, γιατί έχουμε και αυτά τα ζητήματα, μην τα ξεχνάμε. Πρέπει, θέλει και αυτό μια οργάνωση, μια. Αυτά τα μέρη θέλουν την προσοχή τους. Είναι, είναι μεγάλη ένταση των ροών, των τουριστικών πάνω στο νησί, συνεχώς.
Το περίεργο είναι ότι δεν είναι μεγάλη η επιβάρυνση, γιατί οι περισσότεροι ίσως δεν γνωρίζουν. Ξέρετε, στη σημερινή εποχή η λάμψη της Μυκόνου έχει επισκιάσει πολύ τα τριγύρω νησιά, ακόμα και τη Δήλο. Οπότε ίσως αυτό έχει μείνει το διαμάντι του Αιγαίου για τους λίγους και τους γνώστες.
Μάλιστα.
Βέβαια αυτό έχει και την αρνητική κρυά, γιατί είναι άσχημο το να έρθει κάποιος στη Μύκονο και να μην χαρεί τη δυνατότητα να δει έναν μοναδικού κάλους αρχαιολογικό χώρο σε απόσταση περίπου 2,5 μιλίων.
Σε απόσταση αναπνοής. Άρα λοιπόν δεν είναι τόσοι πολλοί όσοι πάνε.
Όσοι
πάνε για άλλους λόγους στη Μύκονο, οπότε δεν τους ενδιαφέρει και τόσο πολύ η αρχαιολογία και η ιστορία, μάλλον.
Σίγουρα θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί η Μύκονος ένας τρόπος προσέλκυσης περισσότερου κόσμου στη Δήλο. Είναι σημαντικό όλος ο πλανήτης να γνωρίσει αυτό το μοναδικό θησαυρό που διαθέτει η χώρα μας. Και είναι ένα άλλο σύν της Μυκόνου, δηλαδή το να βρίσκεται σε τόσο κοντινή απόσταση. Ένα νησί ευλογημένο από όλες τις πλευρές. Ένας λόγος παραπάνω ότι είναι και η δήλωση τόσο κοντά.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, έχει τελειώσει και ο χρόνος μας. Σας ευχαριστήσουμε θερμά. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στο φεστιβάλ. Να ευχηθούμε τίποτα. Γιατί δήλω μόνο να μπορεί κάποιος να τη χαρεί, τίποτα άλλο δεν μπορείς να ευχηθείς γι' αυτό.
Ακριβώς.
Και να είσαι πολύ
ευχαριστούμε
καλά.
Για την πρόσκληση και την δυνατότητα να δείξουμε μια άλλη εικόνα, μια άλλη οπτική ενός νησιού που οι περισσότεροι το γνωρίζουν με λάθος τρόπο. Οπότε τους καλούμε στη Μύκονο με αφορμή τα παραπορτιανά να γνωρίσουν τη Μύκονο του πολιτισμού.
Πολύ ωραία.
Τη Μύκονο της παράδοσης.
Έτσι, έτσι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία, παιδιά. Να είστε καλά.
Ευχαριστούμε.
Και κάπως έτσι σας χαιρετάμε για σήμερα. Μίλα μου για ταξίδια. Πάμε Μύκονο Δήλο. Ήμασταν εδώ παρέα. Ο Κωνσταντίνος Λουβαρίς στον ήχο, η Ελένη Κωστάκη στην παραγωγή και η Φούλη Ζαβιτσάνου στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής. Εμείς τα ξαναλέμε και αύριο εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, 12 η ώρα. Με τελείως διαφορετική όμως, με τελείως διαφορετικό περιεχόμενο, γιατί θα έχουμε το αποτύπωμα και θα μιλήσουμε για την Biennale της Γάζας που γίνεται στην Αθήνα. Αύριο πάλι την ίδια ώρα, βέβαια, μία. Μίλα μου για ταξίδια για άλλη μια φορά.